non case κάτι σε τύρο, διό φύσου σε ράντο βάλει τύφι πλάκαβο. Potrudi se da svoj život vodiš tako da kad dođe kraj da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program
o našeg života. O narode srpski, nek je Bogu hvala, jer dobi pastira patrijarha Pavla.
Tri reči koje su itekako važne u životu svakog hrišćanina, a to su molim, prosti i voli. Sa tim trima rečima, ako u životu koristite te tri reči i u rečima i u delu, nikad nećete pogrešiti.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dragi sestri i braćo, Hristos je među nama. Evo ima veliku radost da na ovaj svetli i radosni dan blagovesti 7. aprila u Beogradu 2015. godine u parohijskom domu u Crkvi Svetoga Marka u Beogradu, jedna lepotica crkava uopšte u svetu pravoslavnih, razgovaramo sa gospodinom protojerejem Nebojšom Topolićem, koji je jedan od sveštenika u ovoj crkvi, ali za koga sam ja čuo, to moram ovako prosto da kažem, da je jedna mlada, sveža krv, tako da kažemo, u ovom hramu, koji mnogo radi na misionarstvu, radi sa ljudima, radi sa mladim ljudima. Zapravo, tako smo i započeli ovaj današnji dan, jedan mladi čovjek je došao tu, govori o svojim problemima, otac ga je saslušao, što je jako važno danas, nema ko da nas sasluša zapravo. I jedna od uloga crkve je danas u tome. Ali dobro, da ne širimo temu, razgovaramo sa ocem Nebojšom. Otče, blagoslovi mene i naše slušalce.
Gospod blagoslovi oče Arsenije i sve vaše slušalce i srećan praznik.
Amen, također oče. Evo, da krenemo, čisto malo se dotaknemo hrama. Vidim, nešto je izbušen, rađene su instalacije, nekako deluje kao nekom poslu, nekom radu. Šta se dešava, možda mu kažeš?
Jeste, posle jedne generalne obnove krovne konstrukcije, zamene kompletnog bakra i bakarnog pokrivača na ove naše lepotice, ono što nije, nažalost, svih ovih proteklih 8 decenija stiglo da se završi, jeste, jer ovaj hram i nije toliko star poput drugih hramova, ali nije ni toliko mlad. To je onako jedna lepotica časna sa godinama i sa svojom lepotom. Tako da sve ono što je nedovršeno, naše je da dovršimo. Tako da ovih dana trenutno sada posle zamene pokrivača krovno koji sam rekao, radimo unutrašnje materisanje zidova i kompletnu zamenu instalacija, uključujući naravno električne i sve druge instalacije, da bi se moglo u neko dogledno vreme pristupiti živopisanju hrama, koji isto tako zahteva dosta vremena i dosta sredstava.
Znači on praktično nikad nije bio živopisan?
Ne, on nikad nije bio živopisan. Upravo iz razloga jer je započet neposredno pred Drugi svjetski rat, kad je donekle završen, pa je u Drugom svjetskom ratu i za vreme savezničkog bombardovanja također stradao, da bi ono što je vrlo interesantno, 49. godine, 1949. osveštano od strane patrijarha Gavrila, u vreme samih početaka ateističkog perioda i komunizma u našoj zemlji. Praktično od 1949. godine mi smo samo obdržavali i obdržavali sve ono da bismo sada uspeli da dovršimo što smo započeli. Tako da, rekoh vam, posle svih tih zbivanja proteklih 80 godina došli smo u jedno doba kada i mi ljudi uz pomoć Božiju koji smo sa poslušanjem postavljeni u ovaj hram sa ljubavlju i željom da ukrasimo i završimo našu lepoticu. I oltarski deo je predviđen za živopisanje mozaičnom tehnikom, a preostali deo za sada planiramo po blagoslovu njegove svetosti sa živopisanjem ikonopisom. Naravno, to je jedan veliki poduhvat.
Fresko materu tako, ili
fresko, jeste. Nadamo se da ako Bog da, već u neko dogledno vreme, ona zasijati u svom punom sjaju, onako kako i dolikuje mestu i samom hramu.
Oče, sada malo bi to da se dotaknemo tebe u stvari, tvoje ličnosti. Pa nam reci odakle si ti rodom i malo nam kaže o sebi.
Jednom prilikom pre nekih više 20 godina jedan tada, a i sada ugledni beogradski protar me je pitao nešto slično poput vas oče, pitavši odakle sam i odakle sam rodom. Na što sam mu ja rekao da mi je majka iz okoline Bajine Bašte, otac iz Bosanske krajine, iz Bosanske Krupe, iz Kašana, odakle je rodom naš veliki književnik Branko Čopić. A pita me taj isti protar, evo ja vam sada isto odgovaram kao i njemu, ja kažem, ali ja sam rođen i živim u Zemunu. I osjećam se Zemuncem, naravno, Zemun je za nas Zemunce uvek grad u odnosu na Beograd, naravno, sve je to srpski. I jedan, i drugi, i treći, i četvrti, ovaj koji sam pomenuo sada. A na to me prote pita, a otkuda ti onda ovde? To mesto gde sam tada bio je upravo mesto na kome sam proveo nepunih 20 godina. To je kancelarija njegove svetosti ili kabinet patrijarhov, u kome sam proveo po poslušanju i po svojoj želji i ljubavi nepunih 20 godina, 19,5 godina na mestu prvoslužbenika, pa sekretara, pa šefa i tako dalje. A evo, životni put i Božji promisao me doveo ovdje u ovaj hram Svetog Marka.
Je to mesto oče gde je sad Aleksandar Stekovića?
Tako je. Otac Aleksandar je isto tako došao iz iste sredine praktično kao i moja skromnost. To jeste, bio je to vreme kada smo se upoznali pomoćnik jednom svešteniku u crkvi Svete Trojice u Zemunu, Bonjevaroškoj crkvi, u kojoj sam ja, eto, kršten, koji su moje deca krštena, u kojoj sam venčan. Ali interesantno je da je Boži promisao bio takav i da sam rukopoložen u crkvi Svete Trojice, u duše Ruskoj crkvi, podvorju Moskvijske patrijaršije, ovde pored hrama Svetog Marka. Kao što čujete, ništa ne biva slučajno, jer moje sadašnje mesto službovanja i posla, misionarenja svega je crkva Svetog Marka, na Tašmajdanu gde se nalazi i crkva Svete Trojice. U to vreme nisam ni znao, niti razmišljao da ću biti ovde zajedno sa vama.
Oče, vi ste zemunsko, ali ipak sve u svemu beogradsko dete.
Tako je.
Recite nam malo kako je bilo vaše detinjstvo, kako ste rasli, kakvi su uticaji bili na vas, da li ste sami otkrili ovaj put kojim danas hodite ovako čvrsto i ponosite, hvala Bogu, ili je to neko izvršenik uticaj na vas?
Najveći uticaj na mene i na moju odluku, životnu odluku, je uticao jedan moj lični dečiji odnos. Moram da primetim i sada ga povremeno imam prema Bogu, taj moj dečiji odnos. Znate, kad se dete iskreno i nevino moli Bogu za neku potpuno za danas odrasle neozbiljnu i nevažnu stvar, reći ću vam, vreme kada sam bio u osnovnoj školi, to je bilo negde krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka, gde baš i nije bilo toliko popularno biti verujući, a naročito biti verujući dete. Malo pre sam pomenuo da sam kršten u Gornjevaroškoj crkvi Svete Trojice, u kojoj sam praktično i odrastao. Moj prvi dodir i odnos sa Bogom je bio negde u moje 11. godini, kada sam osetio vrlo jak priziv, poziv od Boga, neposredan i živi odnos, gde sam, kao što rekao malo pre, u svom jednom dečjem uzrastu zatražio od Boga da mi ispuni jednu običnu dečju želju. Bog zna i ja to znam isto. Bog ispunio to moje želje. Naravno, Bog nije taj koji mađioničar da ispunjava naše želje. Ta čvrsta i odnos i vera koju sam ja u to vreme stekao prema Bogu je uticao na kasniji moj životni put. U 11. godine života je negde 5. razred osnovne škole, koliko se sećam. I pismeni zadatak iz srpskog jezika kod razredne starešine u to vreme, gospođanice, je bilo se izjasnimo šta ćemo biti kada poraste. To je, verujem, i danas čest motiv ili česta tema za pismeni zadatak iz srpskog jezika. I kao što ste već čuli, u tome sam pomenuo, naravno, svoju iskrenu želju, budem sveštenik. Posle pregleda tih pismenih zadataka, nastavnica srpskog donosi pismene zadatke, komentariše svakog upona osob, ali moj zadatak ostavljam na kraju. Pred svima tada me pita, ovo što ste me vi sada pitali, da li je neko uticao na mene, na moju odluku, da li imam problema u kući, u porodici, jer rekao vam 80. godina biti verujući, a naročito dete i još kazati da želiš da budeš sveštenik, uopšte nije bilo, da ne kažemo nešto je bolesno, jeli? Rekao še, ako ja imam neki problema, da je ona spremna da posreduje kod psihologa školskog i tako. Što sam ja, inače sam po prirodi ponekad, kao što rekao, u krajinu tamo kažu bandoglav, to jeste tvrdoglav, pa ne dam nase, što kažu. Kažem, ne, po Bogu, ja sam to odlučio, ja to želim i hoću. I ona me pita, i si ti siguran u to? Kažem, da. I od tada deca su me prozvala sa, u tom izrastu se dobijaju nadimci, prozvali pop. A ja, kao što vidite, bili su proroci. Izgleda sam zaista trebao da budem pop. I jesam pop. To je bio moj prvi i direktan izlet, da kažem, u svet odrasli, gde sam jasno se deklarisao i opredelio za ovo što jesu. Kasnije, posle završetka 8. razreda osnovne škole, roditelji koji nisu bili u to vreme toliko utemeljeni u crkvi, su bili toliko aktivno verujući.
Ali nisu bili ljudi protiv.
Nisu, reći ću vam samo u kom pogledu su bili neodlučni. A to je sledeće. To vreme je bilo vrlo popularno biti oficir, vojnik, profesionalni. I oni su bili namerni da me upišu u vojnu gimnaziju sa perspektivom da imam siguran posao i sve drugo što je taj poziv donosio. Međutim, ja sam vrlo jasno njima stavio do znanja da oni mogu da me primore da upišem, ali ja to neću hteti da učim. I rekao sam jasno i glasno da ja želim da idem u bogoslovje. E sad zamislite vi muku roditelja 1984. godine, šta da rade sa detetom koje hoće da bude sveštenik. U to vreme, volim da se našalim, recimo u crkvi sa te trojice u Zemunu gde sam uzrastao, voleo sam da kažem, bile su tri babi u četiri ćoška. Bukvalno im su bile prazni hramovi, nije bilo mladih uopšte, starih, ono što je bilo samo polako izumiralo i odumiralo. Male su bile samo prilike i sredine u kojima je bilo manje ili više ljudi, ali u to vreme je ipak u moje crkvi sa te trojice otac Jovan Košević, tadašnji starešina, istrajavao u držanju veronauke za decu. Evo, ja sam međutim bio u učenicima veronauke, pa između ostalog moram da se setim i mog odlaska sa školom veronauke i crkve sa te trojice 1989. na vezi mesta za prilikom obeležavanja 600. godina Vidovdana. I kao što vam rekoh, 1985. roditelji su ispoštovali moju želju, na čemu sam im neizmjerno blagodaran, jer velika je prednost kada čovjek u životu uči i radi ono što voli. Vratit ću se kasnije i na taj detalj. Može čovjek i da zavoli ono što radi i uči, ali je mnogo veća razlika u tome da uči i radi ono što ga zaista voli. Evo, ja sam živi primjer toga. Pisao sam u to vreme Beogradsku bogosloviju sa blagoslovom blaženopočeće patrijarha Germana. U ispitnoj komisiji mi je bio episkop budimski Danilo Krstić, ugledni beogradski prota, ne mogu sad njegovog imena ovog momenta da se setim. To vreme kada smo mi upisivali Beogradsku bogosloviju, opšte bogosloviju 1985. iz čitavog Beograda, u svim tadašnjim bogoslovima je nas bilo dvojica. Svega dvojica. Uopšte i kasnije, znači na upisu i u bogoslovijama svim. Iz čitavog Beograda. Samo želim da vam dam do primjera koliko i do koje mere je Beograd bio.
Hoćete reći da iz drugih krajeva bilo popunjavalo? A samo iz Beograda toliko malo ili?
Samo iz Beograda, beogradske dece, kao što vi rekli ste malo. Jedan od tih beogradske dece je bio sin profesora Dimitrija Kalezića, to je Vladimir, koji je sveštenik sada u Jajincima. Također, evo, čuli ste mene kao Zemunca. I svim beogradskim, tada u stvari, svim bogoslovima naše crkve je bilo nas svega dvojica iz čitavog Beograda. U ostalom i u moje generacije bogoslovije je bilo 1990. kad smo završili bogosloviju svega 12 u našoj generaciji. To je jedno odeljenje i jedan razred. Sad 12. Eto, to su rezultati više decenijskog ateističkog obrazovanja koje i danas ubiramo gorke plodove. Nažalost, hvala Bogu s druge strane što smo došli upravo sad u jednu drugu situaciju da poput Feniksa, kvasca evanđelskog, raste ipak nova deca koja sad dolaze i iz Beograda. Imamo sada potpuno drugu razliku. Mi sad imamo toliko interesovanja da ne možemo da primimo svu decu, jer ih ima previše. To nisu tako davne godine iza nas.
Šta je razlog tome? Da li odlaze komunista ili neka druga vremena?
A ne mogu da se složim da su komunisti otišli. Jedino što mogu da kažem, da su se možda neki preobukli, između ostalog, ali dobro, to oni znaju bolje nego mi, ne brinite se. U ostalom imamo i njihove unuke, ne samo sinove, je tako. Ali svako ima, hvala Bogu, i priliku i za pokajanje. Jednom prilikom, dobro ste me podstakli, to ćemo sada reći, šta može da bude jedan dobar razlog. Blaženo počeše patrijarha Pavla, su došli neki naši Srbi iz dijaspore da se žale na tadašnjeg svog episkopa, zbog koga je navodno po njihovom uverenju bila zatvorena crkva zbog sudova građanskih koji su se tamo zbivali u to vreme. I žaleći se na episkopa govore da su morali da svoju decu šalju, ne znam, veronauku kod rimokatolika, protestanata i tako dalje, kako naša crkva je zbog svoje inertnosti, a je to i zbog tog navodno episkopa, ne mogu da idu na pravoslavnu veronauku. Patrijarh, ne osuđujući nikoga, pita, a imate li vi kućnu veronauku? Vi ste porodični. A ovaj se čovjek zbuni, koji je bio na čelu te delegacije, pa kaže, a vaša svetosti, znate, ja sam odrastao u jednom komunističkom periodu. A eto i oženjen sam sa suprugom koja je strankinja, jeli nije naša, već tamo iz tog kraja odakle je došao. Pa nema ko da u kući nauči moje dete. Pa ti je opet nadovezujući se na to i ne osuđujući sada ni njega, nego kaže, znate, između dva svjetska rata je bila obavezna veronauka u svim školama u tadašnjoj Jugoslaviji, ali to nije smetalo potojnim komunistima i ateistima da postanu komunisti. Šta hoću da kažem? Nadam se da ste razumeli patrijarhove reči. Veronauka u školi ne može da napravi čoveka vjerujućim. Ona može da ga edukuje, obrazuje i vaspitava, ali mi smo ti, to jeste porodica koja stvara čoveka onakvim kakav on zaista kroz život jest. To jeste vjerujućim, nevjerujućim, dobrim, lošim, boljim, najboljim. I ono što mu daje uvijek snagu. Tako i ovaj period koji mi pominjamo sada, period komunizma, je svakako plod naše nevere, pre svega, kao što rekao patrijarh, nije im smetalo da postanu komunisti. A i ovaj period sada koji imamo, povod zbog čega ste me to i pitali, je upravo onaj kvasac evanđelski koji je sada osoljen solju evanđelja i misionarenja mnogih časnih sveštenika, čije imena i ne znamo, ali su se trudili i trude da uzraste taj plod. Taj plod, Hristov plod, je upravo sada i dokaz da većina dece koje se odlučuju za uslovi za studije teologije, to čine sa potpuno iskrenim potrebama, namerom i željom da sebe pred Bogom i pred ljudima pokažu zaista pravi hrišćanin. Sa time se susrećam svakodnevno. Kažem, na to mislim pre svega na njihovu iskonsku želju i potrebu da brinu, traže odgovore na svoj život u Hristu. Imali ste priliku malo pre da čujete jednog mladog čoveka koji želi da čuje neke odgovore na koje ne zna i da postavi pitanje. Treba da postavimo i da mu pomognemo i njemu i drugima, da im kažemo u stvari šta treba ti ljudi da pitaju da bi dobili odgovor. A da bismo mi znali da odgovorimo, mi treba prvo sebe da pitamo. To znači da moramo da uđemo u sebe, kao što rekao u jednoj knjizi, skoro sam negdje čitao, o jednom putovanju, ali ne samo kroz svet, već putovanju u sebe. Gdje čovjek kroz to putovanje dolazi upravo do suštine onoga zbog čega jesmo i treba da budemo hrišćani.
Ja kao monah pamtim one teške 90. godine, kada su se manastiri praktično prepunili. I ono što kaže, gdje se umnoži greh, još se većima umnoži blagodat. Ja naravno kao monah zatvoren u manastir nisam mnogo obraćao pažnje što se dešava u svijetu sa sveštenstvom. A da li je to slično? Recimo, od 90. na ovom je opšta ta kriza koja u stvari se povećava sve više i više, ne koliko ekonomska, ona je manje bitna, nego ta moralna kriza, vidimo što se dešava. Da li to u stvari neki način Gospod u stvari podiže zbog toga veći broj mladih ljudi da bi mogli da odgovori tom jednom užasnom izazovu današnjeg sveta? I kako se vi s tim bojite zapravo danas u Beogradu?
Temelj svih kriza je u stvari upravo moralna kriza. Moralna kriza koja proizvodi onda sve druge ove krize koje su, mogu da primetim, a možda se neko i neće složiti sa mnom, koje su više veštački. Jer jedina prava kriza, kao što rekoh, je moralna kriza koja podrazumeva da današnji čovjek suočen, žalosti sukobljen sa raznim nasrtajima, napadima i agresivnim tehnikama, koji jednostavno pokušavaju da mladog čoveka skrenu sa pravog puta, a dovode do toga da čovjek biva zbunjen, uplašen i da ne zna ni pitanje, kao što rekli da postavio, a ne zna ni koji odgovor može da dobije na to. Jeste, upravo ste, kriza je, na odgovor na krizu je upravo taj veći broj mladih ljudi koji jednostavno ne mogu da nađu sebe u ovome svetu. Svedoci smo danas velike moralne, ekonomske i svih drugih kriza koje imamo u životu, ali te krize su te koje Bog dopušta. A Bog dopušta sa razlogom da bi čovjek bio bolji. To jeste da bi sebe našao u onom pravom, iskonskom obliku u kome ga je Bog stvorio u prvobitnom raju. Vi rekoste, vi u manastiru zatvoreni pa ne vidite, u stvari mi često možda mislimo slično da vi ne vidite, međutim vi vidite mnogo više, jer vaše oči su mnogo duhovnije i čistije jer vi čoveka sagledavate sa jedne drugačije perspektive, kao što kaže u Evanđelju, kome na gori stoji taj i više vidi, a vaš manastir jeste gora koje se vi molite, koju prepuštate i sa koje u stvari upućujete molitve Bogu, a ujedno i vidite čoveka onako kako on zaista jeste. E sad, koliko mi kao sveštenici u svakodnevnom okruženju možemo da slično poput vas vidimo čoveka, ali možda možemo da ga ponekad lakše ili bolje razumemo, jer živimo u tom istom svetu, u tom, na tom širokom putu, znamo, je tako, vaš put je uzan, put strmiji, a naš je širi, možda i blaži, ali s druge strane jedan i drugi put su od Boga i...
Sve pitanje ličnosti. Tako je. Da i u manastiru može vrlo širokim putem da se ide i u sveštenstvo svetu ruskim.
Istina. Tako da, sa tog aspekta, gledajući ljudske prirode i njihove potrebe, parohijski sveštenik i sveštenik u svetu, imajući porodicu, imajući decu, imajući brak, možda lakše može da sagleda i da shvati potrebe današnjeg čoveka koji je živi u ovom svetu, sa njegovim problemima sa kojima se suočava, sa tim krizama kojima smo pominjali. I svakako i vi u manastiru i mi u svetu sinhronizovano zajedno možemo da pomognemo tom čoveku, jer znamo i vi isto tako dobro da ti ljudi danas dolaze i u hram, ali dolaze i u manastir sa željom i potrebom da vaspitaju svoju decu, da vaspitaju sebe u pravom hrišćanskom duhu. Sinoć sam čitao jedan izuzetan dobar intervju sa ocem Ignjatijem Šestakovim iz Moskve, koji pominje i govori o savremenim mas medijima i o potrebi prisustva crkve na internetu. Govoreći, on je između ostalog jedan od urednika portala pravoslavije.ru i urednik srpskog dela koji se bavi srpskim pravoslavljem. Kroz njegovo iskustvo i njegove reči u stvari sagledavamo koliko je važno da i čovjek danas, govorimo o parohijskom svešteniku, a i vama monasima, koristi savremene tehnologije da bi širio Božju reč. Svedoci smo da mnogi naši ljudi koji zbog svojih obaveza danas u svetu i svojim radnim mestima nisu u mogućnosti da budu na bogosluženjima, dođu u crkvu, a imaju želju, potrebu, čuju Božju reč, da čuju svoga sveštenika, pastira, upravo to na ovaj način mogu i da nađu i da dobiju odgovor. Isto tako, recimo, poručujem mnogim ljudima, često kad ne mogu da nađu knjigu, ja vole da oni pročitaju i sa kojim razlogom da o njoj komentarišemo, posle toga nađu na internetu. A verujte da sam i ja među njima i koristim itekako tu elektronsku biblioteku. E sad, tu se vraćamo na jedan moment, a to je kada neki ustaju protiv te savremene tehnologije, govoreći da je ona u stvari loša za čoveka.
Satanizovana i ostavljena.
E, tako je, jeste. Na to sam htio da se osvrnem i da kažem, kako kaže apostol Pavle, sve nam je dozvoljeno, ali nije sve na korist. To znači sljedeće. Bog sve što stvara, stvara dobro. I sve što je upotrebljeno i što se koristi na dobro, kao što rekao i internet, televizija i radio, ako čovjek ima tu svest, onda je na dobro. Ali ako mi nešto zloupotrebimo, daću vam najjednostavniji primjer. Imate nož, sa nožem sečete hleb, sa tim nožem isto možete i ubiti čovjeka. Samo zavisi kakvi su vaši motivi, kakvi su vaše namere. Tako isto i sa autom. Auto možete da se prevezete, ali možete i da nekoga povredite. Tako isto sa internetom. Ako nemamo svest u tome da taj internet ili uopšte savremena tehnologija može da pomogne i treba da pomogne čoveku, e onda je pitanje samo toga kakvi smo mi ljudi.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Da se vratimo na početak, mene to lično uvijek zanima, taj moment kada čovjek otkriva Boga. Vi ste rekli da vas niko nije izvršio nikakav uticaj, manje više, kao dijete. Kako ste vi došli do tog pojma da ima Boga i da se obratite Bogu?
Da, previdio sam u stvari, možda i to je sad moment, da kažem da u to vrijeme sam kao dijete često preko letnjih i zimskih raspusta odlazio kod oca svoje majke, pokojnog dede, koji je bio vjerujući čovjek, iskreno onako jedan čestiti srpski seljak i koji je čitao i znao na pamet epske narodne pesme. Eto vam u stvari prepričao ono evanđelje. U epske narodne pesme imamo direktno evanđelje kroz život srpskog naroda. I onda me kao dete zadojio upravo tim idealima epskih narodnih pesama, hrišćanskim idealima čojstva i junaštva i časnog života, prezniću naravno. Posle njegove smrti ostala mi je ta njegova pesmarica koju se ukoričio i koju čuvam kao veliku svetinju u svojoj kući pored Svetog pisma i molitvenika. To je upravo taj ključan moment u mom ličnom životu i duši kada je potpuno se Bog živim pokazao u mom srcu, rekoh vam, i onom mom nevinom dečijem praženju nečega da mi Bog ispuni. Uvidio sam da li je to bilo opravdano ili neopravdano s moje strane da Bog svakome daje i više nego što mu treba. Jer kasnije kroz moj život, kroz moju svešteničku službu, mogu da posvjedočim da sve što sam dobio nisam tražio, već sam dobio. Samo iskreno sam se trudio da kroz molitvu se prepustim volji Božje. Veliki uticaj, tako ću reći, tako i osjećam, je bio moj život poslušanje pored blaženopočivši patrijarha Pavla. 1993. godine sam molio tadašnjeg patrijarha kao svršeni bogoslov, jel tako, da me on ruku položi i da mi da parohiju, da jedan bude pop. Međutim, blaženopočivši patrijarh, to jeste kroz njega Bog je imao drugi plan sam. I kao što se vosak topi plamenu, ali ako ga dovoljno daleko držimo, možemo i da ga oblikujemo. Tako i patrijarh Pavle držao mene i moju dušu upravo dovoljno blizu, a dovoljno daleko da može da se i moja duša oblikuje u ono što ću vam sada reći, a to je u strpljenju, ljubavi, a nadam se i krotosti. Na to kada sam došao, molim za rukopoloženje, on me pita, prvo mi je ponudio, stvari razmišljao je u tom pravcu da budem, kako on tada to shvatio i rekao i formulisao, nastavnik punoslovenskog u Bogoslovi u Krki. Rekao kom to su bila 90. godine, na što sam ja govorio da svako poslušanje koje budem dobio ću ispuniti. A on opet kaže, pa dobro, kaže, možda ipak bi trebalo da vidimo da li biste vi hteli, pažljivo slušajte formulaciju njegovog pitanja, da radite u kancelariji patrijarhove. On je meni kao patrijarh postavljeno, ja mogu da kaže vi ćete da radite tu i nema šta da ja razmišljam dalje. Ne, on mene pita da li bi ja hteo. Onako, još uvijek neuk, ne znajući kolika je u stvari to čast, a i odgovornost, svaka čast podrazumava i odgovornost. Mi je, ja kažem, da, vaše svetosti, evo, kako vi blagoslovite. E, dobro, kaže, napišite molbu i tako da sam ja 1. maja 1993. godine počeo da radim u kancelariji.
Još ovaj kao ne rukopoloženje?
Rukopoloženje je isto bilo vezano za strpljenje, kao što rekao. Tačnije, imamo prethodno i to jeste moje venčanje, kako to biva svakom i svešteniku.
Upoznavanje svoje supruge.
Jeste, jeste, tako je. Moja supruga je upravo iz onog kraja u kome sam ja pominjao malo pre. Odakle je moj očiši deda koji me je zadojio hrišćanstvom i Hristovom reči kroz epske pesme iz jednog sela, srpskog sela pored Uba, Stubljenice. Odakle je moja supruga iz jedne višečlane porodice, čestitog srpskog seljaka, koja je vaspitana i upravo u tom patrijarhalnom hrišćanskom duhu ljubavi prema crkvi i želi se bude pre svega dobar čovjek. Ako su vaspitane, tako je ona vaspitana. Tako da je i to naše dječje upoznavanje priznajem deči, jer smo bili još suviše tada mnogo, ne suviše, nego mnogo mladi. To je bilo baš upravo u tom kraju, pošto sam ja odlazio tamo preko raspusta. Tamo sam i upoznao sadašnju svoju suprugu, Ljiljanu, sa kojom imam i dva sina, blizance, Stefana i Lazara, sada sa nepunih 15 godina. Posle ženitbe, jer Pavle mi je na to rekao, ženite se rukopoložit ćemo do Božića, to je bilo u novembru, Božić je tako, znamo da je 7. januara. Međutim, dođe i prođe Božić. E sad, da vidimo koja je vera, a koja je nevera. Prođe Božić, stiže i vaskršnji časni post. Tek u drugoj nedelji časni...
Pa mi se venčali.
Pa venčali, jeste. I tek u drugoj nedelji časnog posta dobijem poziv i patrijarh me rukopoložio u čin đakona u Pokrovskoj crkvi ovdje u Beogradu, pokrova Presvete Bogorodice. Zatim dobijem poslušanje da odlazim, da odem na praksu, đakonsku praksu u crkvu Svetog Đorđa na Banovom brdu u vreme časnog posta, da bi 1. maja, evo sad dolazimo do onog trenutka, 1993. godine počeo da radim u kancelariji patrijaršije. Pa ne mogu sad da vam kažem iskreno, nisam razmišljao, možda ću zajedno sa vama sada o tome i razmisliti. Šta je za mene tada to značilo? U to vreme nisam imao nikakvu predstavu šta znači raditi u kabinetu patrijarha. Pritom, bit ću vam iskren, nisam poznavao toliko ličnost patrijarha kao ni on mene. Govorim da me nije poznao, očigledno da me bolje poznao nego ja sebe u to vreme, jer dao mi je jednu veliku čast, priznajem je odgovornost da budem pored njega. I to vreme šef kancelarije je bio protezakon Momir Lečić, dugogodišnji sekretar i blaženo počeše patrijarha Germana i patrijarha Pavla potom, da bi evo ja zajedno sa njim i pored njega kalio zanat. Jer u stvari to je čist zanat, jer uvidit ćemo ove vremenom sveštenička služba i opet svaka karakteristična i poslušanje na kome se kom mestu nalazi. Neko se nalazi na mestu parohijskog sveštenika, neko se nalazi na nekom administrativnom poslu u kancelariji, a neko opet u biblioteci, neko na fakultetu, neko u srednjoj školi. Svi imaju svoje mesto u jednoj velikoj zajednici, crkvi, u jednom velikom saču, čela koje treba da radimo i doprinosimo toj zajednici. E ta ista matica čelu te zajednice je prijar. Sad vi zamislite, stavljate jednog apsolutnog početnika i životnog i svešteničkog, jeli, đakonskog i administrativnog, pored same matice. Stavljate pored maršala. Tako. I dolazimo u situaciju, naravno ja sam potpuno onako kao dete pristupio ocu, tako se patrijarh obhodio prema meni. Ja sam zaista pored njega uzrasta u svakom pogledu, i fizički, i duhovno, intelektualno. Učit će se pre svega kakav čovjek treba da bude. Možda po najbolje mogu da posvedočim one njegove reči po kojima je ono stoji upamćeno, to je budimo ljudi. Priznajem da sam često bio vrlo slab i da sam u sebi ga možda okrivljivao ili osuđivao čak za neke njegove reči i poteze, razmišljajući kako on ne vidi ono što ja vidim ili što vide svi, a samo on vidi drugačije. Međutim, kako vreme sada odmiče i kako je on posvedočio sebe pred ovim narodom, pred Bogom, uviđam u stvari koliko je on zaista mnogo više i bolje video nego svi mi koji smo sagledavali sa jednim očima, a to je danas, nažalost, retkost takvog čoveka imati pored sebe i ispred sebe. On je zaista ono kao svetiljka koja svetli na vrhu planine, koje je Gospod otkrio. U to vreme, od 1993. godine pa do 2009. godine, 16. po godine, tako, vreme mog uzrastanja i boravka u kancelariji, sam služio kao đakon i u istoj crkvi u kojoj sam kršten, kao što sam malo pripomenuo, u crkvi Svete Trojice u Zemunu, Gornjevaroškoj crkvi, uz koju sam zajedno rastao i u kojoj sam uzrastao. U toj istoj crkvi sam venčan, u toj istoj crkvi sam krstio svoju decu. Kroz rad u kancelariji imao sam vrlo redku, gotovo jedinstvenu priliku da upoznam mnogo ljudi i mnogo toga što i da vidim ono što niko u životu i nikad ne bi ja ni drugi video. Ono što me u početku, pored patrijarha, da još uvijek nisam bio toliko iskusan, čudilo, moram da kažem, po neki put mi je malo bilo i zamorno, da ne kažem, teško. To je, recimo, naša obaveza je bila da vodimo službene beleške kada dođe neko od zvaničnika za koje smo trebali da napravimo službenu belešku. Trijer Pavle je svakome, bez razlike koje pitanje i odakle dolazi i kojim povodom i razlogom kod njega, bio, počinjao i govorio skoro uvek isto. Govorio je evanđelje. Počinjao se evanđeljem, sve vreme govorio evanđeljskim rečima i završavao. Verujte mi da sam dolazio neki put često u priliku da, a iskopiram sa jednog susreta u drugom susretu iste reči, potpuno čak i istim redoslovima. Međutim, kasnije sam uvideo evanđelska reč uvijek nova. Svako ko njega ko dođe je nov. I ono što čuje i očekuje, ako ćemo iskreno i od nas, sveštenika i trijarha naročito, očekuje šta? Evanđelje. Očekuje jednu blagu reč. A šta je evanđelje? Nego blagovest. Evo danas smo upravo na praznik blagovesti, blage vesti, zajedno sa vama. Taj isti patrijarh Pavle tim rečima je znao da odgovori na sva pitanja, jer u evanđelju imate odgovor na sva pitanja. I savremenog čoveka, sadašnjice, i savremenog čoveka srednjeg veka, i savremenog čoveka 25. veka. Toga je to evanđelje uvek novo i sveže. Toga je naš patrijarh Pavle i uvek i iznova će biti onaj koga mi pamtimo kao budimo ljudi. E sad, spričat ću vam, ima ih dosta, toga što ste čuli sigurno i od drugih, ne bih da vam ponavljam sada što se tiče samog patrijarha, nego ću vam reći ono što možda niste imali priliku da čujete. Dolazeći kod njega, mnogi ljudi i različitih vera su dolazili kod čoveka koji je bio verujući i koji je bio pre svega dobar čovjek. Razgovarajući sa inim hrišćanima, protestantima, rimokatolicima, zapadnim hrišćanima, govorio je o tome uvek ono što nas sastavlja, ono što imamo zajedničko, to je vera u jednog Boga i u Svetu Trojicu. I sa time je počinjao. Govoreći o svom iskustvu kao mladog čoveka iz sredine u kojoj je on rođen, više religijske i više nacionalne Slavonije, zatim kasnije kroz svoje školovanje, ne znam da li je vjerovatno manje poznato, on je bio predsjednik društva trezvenjaka vreme svog školovanja u Sarajevu, a potpredsjednik tog društva je bio učenik medrese muslima. E sad, govoreći sa muslimanima, uvijek je govorio opet o tome šta nam je zajedničko i šta nas sastavlja, to je vera u jednoga Boga. I uvijek je govorio svima da je mnogo lakše razumjeti čoveka ako je verujući. I ako polazimo od stanovišta da sam ja verujući, lakše ćete razumjeti i vi meni i vas. Jedan slučaj koji hoću da vam sada ispričam je sljedeći. To vreme 1993. 4. 5. godine znamo da su bili nesrećni ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije, građanski naglašavam, ne verski kako su neki hteli da ga karakterišu, zloupotrebljavajući ono što sam i pomenuo, veru. Dolazi jednog ranog jutra jedan stariji gospodin, vrlo pristojnog izgleda, govoreći da hoće da ide kod trijarha Pavla. Naša dužnost u kancelariji je bila da svako ko se obrati sa molbom da ide kod trijarha, da to referišemo njegove svetosti i da prenesemo razloge zbog kojih on želi da razgovara sa patrijarhom. Naravno, pitamo čoveka zbog čega je došao i šta želi, a on vrlo biranim rečima kaže ovako: ja sam došao iz, nemojte me držati za reč, mislim da je bilo u pitanju Tuzla, koji sam musliman i koji ima potrebu da operiše, mislim da je bilo u pitanju srce, negde u inostranstvu. Potrebna mi je pomoć patrijarhova, a znam da će mi pomoći jer on je verujući čovjek kao i ja. Priznajem, to vreme je bilo teško biti neopredeljen kada imate i sa jedne i sa druge strane razna zlodela gde se ljudi ubijaju, proganjaju. Sad u sebi sam ga verovatno, neću da kažem sigurno, da sam možda pomislio na trenutak osudio, govoreći kako on, sa kojim razlogom, sa kojim opravdanjem on dolazi kod patrijarha. tražići ne znam kakvu pomoć. Naravno, rekoh vam, naše je bilo da pozvamo njegovu svetost sa time. Odlazim do patrijarha i objasnim da je tu taj gospodin koji traži od njega da se vidi. Sad verujem da su možda i tada mnogi pomislili zašto bi on njega primao, razgovarao. On je njega primio, razgovarao puna 3 časa sa njim. Jeste. Govoreći, između ostalog, kada je završio susret sa njim, da je potrebno da svakome pomognemo. Naglasivši opet ono što sam pomenuo malo pre, da moramo da pomažemo bez obzira da li je neko hrišćanin, musliman ili nevjerujući čovjek. Eto vam jedan primjer da zamislite u vreme najžešćih borbi upravo između muslimana i pravoslavnih. Srpski patrijarh pomaže muslimanu za odlazak na operaciju.
To je bilo, to je materijalno pomoć?
Apsolutno, i materijalno pomoć. Pa evo još jedan primjer. U to vreme je isto preuzvišen je muftija Jusuf Spahić, ovdašnji beogradski, imao potrebu da napravi srednju islamsku školu medresu ovdje u Beogradu. Ajde, pretpostavite ko je među prvima dao prilog materijala za tu istu školu nego patrijarh Pavle. Tako je. Eto, ta činjenica recimo nije bila do skora poznata uopšte. To je samo dokaz koliko ja kao mlad čovjek, pored takvog velikog svetog čoveka i svetitelja, tada još uvijek ne znajući, ne vidjevši koliko u stvari ja imam pored sebe blago, biser, uzrasta. Taj isti biser imam, hvala Bogu, još uvijek u sebi i trudim se da ga održim čistima. Taj biser svako od nas dobija od Boga na dan svoga rođenja, krštenja, to jest duhovnog rođenja. Samo ga često zapostavimo pa ga ne čistimo, već neki ga i polupaju, nažalost, moram da kažem. Ali budite sigurni u to. Bog je taj koji čini čuda, pa i taj biser može da se sastavi ponovo. U ostalom, tom biseru i o svemu tome možete najviše i najbolje oni koji imaju strpljenja, a i želje i ljubavi da pročitaju u knjizi Mali princ. To je jedna od knjiga koju ja tražim, molim ljude koji dolaze sa mnom u kontakt da pročitaju. Knjiga Mali princ, priznajem, za mene je bila onako više samo neka obavezna literatura, mislim da je u osnovnoj školi, a i mi kasnije u srednjoj, koju mi onako površno kao i sve drugo u životu samo pročitamo i ne satuši pravi suštinski značaj te knjige, koje u stvari na izvestan način kao i epske narodne pesme naših podneblja prepričano evanđelje. Sa tom istom knjigom me upoznao mitropolitan Filohije, rekavši mi između ostalog isto ovo što ja vama sada govorim, da onaj ko pažljivije čita ima šta i da pročita. I o lisici koju treba pripitomiti, i o korenu koji je baobab pušta oko planete i koji može da uguši planetu, a u stvari to isto korenje su naše grese koji ubijemo, da kažemo, onaj osnovni sjaj bisera koji nam Bog daje u duši. E, to je moment greha. No, da se ja ne bi suviše rasplinuo, da se opet za čas vratim na moj životni put. Pored patrijarha koje ste čuli, imam ih dosta, rekao sam nekoliko primjera. Možda ću vam pomenuti još jedan, ali najupečatljiviji. Znate, ja sam dugo bio đakon i tražio sam svojom voljom jednu stvar koju mi se nije dala i na tome zahvaljujem blaženom počašćenom patrijarhu. A to je, u to vreme sam tada tražio i sebi svojstvenih sebičnih razloga, priznajem, ispovedam se pred vama svima, budem pop. E sad, 10 puta sam tražio parohiju, rukopoloženje, i 3 puta sam čak tražio kanonski otpust od patrijarha. Misleći da sam ja po nečemu bolji i da sad ja treba da idem, da budem ja taj misionar. Znate što znači, kaže često, ne znaju mnogi, šta znači reč pop? Kaže, pastir ovaca pravoslavnih. E sad, kakav sam ja pastir kad ja ne mogu ni sebe da budem gospodar i svojim slabostima? No, hoću ja da pametujem pored patrijarha i njemu da mudrujem. I starac mu je tako dobro kao onaj vosak oblikovo. Sve do onog momenta da sam ja prešao jednu granicu blago, neki put moje pristojnosti, pitajući ga da li ja imam kanonski smetnje i tako dalje, on meni na to odgovara, že da li vi mislite da ja zbog svoje gordosti i netrpeljivosti prema vama ne želim da vas rukopoložim? vrlo ozbiljno, na koje ja ostajem vrlo uplašen, moram da vam kažem. Kažem, pa ne znam vaše svetosti, ali eto, insistiram da vi mene upoznate sa razlozima zašto ne želite da me ruku položite. E, razgovarali smo više puta pre toga, ali taj razgovor je trajao negde oko 2,5 časa. Priču je počeo sa jednim primjerom čoveka koji je završio, čini mi se u to vreme, Institut bogoslovski i koji prekoreva patrijarha, jer on je, kako kaže po svojim rečima, završivši bogoslovski institut, toliko smirenje našao pored nekih koza koje čuva ispod avale, a patrijarh to ne uviđa, pa ga ne rukopolaže. Sad je onako razmišljam u to vreme, šta bi priča meni patrijarh o njemu, priča je o meni, je li o moje sebičnoj volji i želji da ja budem pop. No, da vam skratim priču, patrijarh kaže, od vas očekujem prvom i na zadnjem mestu poslušnost. Vi ste se na to zavetovali, kao i ja, kao i svi mi koji smo u crkvi, a to podrazumeva da date od sebe sve što možete. Vaše je da se molite Bogu da zavolite svoj posao. Ne mogu da vas primoram na to. Ono što mogu i očekujem od vas, da vi maksimalno date svoj doprinos na mestu na kome radite. Da li ćete biti đakon, sekretar, pekar, šofer, portir, vaše je da date sve od sebe. A Bog zna kada će i da li će vam promeniti vaš status, da li ćete biti za nešto više povereni, da li budete odgovorni za nešto više. Vi se molite Bogu da zavolite svoj posao, a ja ću se moliti isto zajedno sa vama. I znam, u tom momentu sam možda pomislio u sebi kakve ja koristio molitve imam kad ti meni ništa ne daješ. Međutim, sam moj unutrašnji nemir koji sam do tada imao u sebi, koji je rastao kao jedan veliki balon u mome srcu i duši, bukvalno sam ga i fizički osjećao u svom stomaku, je tim njegovim rečima, priznaću povremeno i vrlo direktnim i strogim, kao, znate, kad iglom probušite onaj balon, ali ovaj nije pukao sa praskom, već je samo se tiho izduvao. I sad taj nemir je pretvoren u potpuni mir i pomirenost sa Božjom voljom. Od tada više nikad nisam ni pomislio, a kamoli i tražio, smatrajući da je sasvim čovjek u pravu, sam to osjetio u svojom srcu i svojoj duši. Sve do sljedećeg momenta, da, on je tom prilikom isto rekao, kaže, kad dođe vreme za to, ja ću vas ruku položiti. Rekao sam, to je bilo, mislim, 2005. ili 2006. godine, prilike. On odlazi 2007. godine u bolnicu na Vojnomedicinsku akademiju. To vreme ga je zamenjivao, a zatim bio je mjesto Bljusnitri kasnije, ili tako, posle njegovog upokojenja, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. I mitropolit Amfilohije, koga sam ja, evo s ovim rečima, mojom molbom, tada svojevremeno, ali u razgovoru, upoznao sa onim što sad o vama govore, ali ne sa željom ili namerom da ga molim za rukopoloženje, na Svetog Dimitrija 2009. godine, mislim da je tako, ili 2008. izvinjavam se, meni kaže uveče u 6 popodne, ja ću tebe, kaže, sutra da rukopološim. Ja njemu na to odgovaram, bili smo zajedno na nekoj slavi kod jednog tada beogradskog sveštenika, a ja njemu na to odgovaram, ne verujem. A meni kaže, kako ti meni ne veruješ? Ja sam vladika, kaže. Ma kažem, ja ne verujem ja vama, ali ne verujem ja sebi, ja kažem. Jer ja sam se odavno pomirio sa time. Međutim, vidite promisao Božji proročke reči patrijarhove. Patrijarh je još uvijek bio živ. I gramatan ovog položenja za koji sam dobio posrko položenja sa njegovim potpisom. I sa njegovim blagoslovom i njegovim molitvama mitropolit je mene ruku položio. Znači, ne na moju molbu, želju. Zatim, mitropolit ruku polaže crkvi Svete Trojice u podvoru Ruske crkve ovdje u Beogradu, rekao 2008. godine Svetog Teodora, pardon, Svetog Nestora, sutradan po Svetog Dimitriju, da bi, evo što rekao, malo pa zaista sve što imam, sam dobio, nisam tražio, odlazimo 2009. godine sahranu jarha ruskog Alekseja II. Mitropolit Amfilohije delegacije i moja malenkost u toj delegaciji. I ja ga pitam, gde će mi dati da služim kao sveštenik. A on na to odgovara, kaže, vidiš, nije slučajno da me sada pitaš, kaže, na Vojno-medicinskoj akademiji, kaže, tamo treba da se napravi paraklis. To vreme govorimo opet, podsjećam, Trijar Pavle se ležio na Vojno-medicinskoj akademiji. I posvetit ćemo paraklis Svetom Luki Vojno-Jasenetskom, to jeste Simferopolskom. Priznajem, do tada nisam ni čuo za tog svetitelja. Kasnije sam shvatio i Boži promisao o tome, odlaskom u Rusiju, u stvari ja se upoznajem sa Svetim Lukom, lekarom, arhirepiskopom Simferopolskim i Krimskim, čije mošti smo 2009. godine, deo mošti dobili u ikoni njegove, koje je episkop Moravički Antonije doneo od strane patrijarha Kirila, kao blagoslov njegove Moskovske crkve, patrijaršije, naše crkve i paraklis u Svetom Luki. Onako još uvek ne znajući o kom svetitelju se radi, a i čemu ja sad treba da radim i na čemu treba da radim na Vojno-medicinskoj akademiji, podsjećam samo do tada sam bio administrativni službenik, sveštenik koji nosi mantije, koji radi mantije sa poslušanjem u kancelariji. Dolazim u situaciju da budem sveštenik sa opet specifičnim poslušanjem, a to je bolničkim, tačnije da budem duhovnik u bolnici, da budem kapela. Veliku pomoć u tome imao sam i zahvaljujem Bogu na tome i njemu lično. Proti Ratku Saviću, bivšem dugogodišnjem svešteniku Svetosavske crkve iz Beograda, koji me je svojim iskustvom, svojim životnim stavom, svešteničkim iskustvom dosta naučio i po pitanju bogosluženja i po pitanju kontakta i odnosa sa ljudima. Vrlo interesantan period mog života, gde na Vojno-medicinskoj akademiji zatičemo situaciju, naglašavamo to vreme, prisustvo njegove svetosti patrijarha Pavla u toj bolnici i verujem da to sve po Božem promislu bilo da u to vreme od golih zidova velikog bolničkog kompleksa napravimo jedan predivan paraklis uz pomoć nekolicine dobrih ljudi koji nisu žalili svog i ličnog, duhovnog i materijalnog truda. Oni sami znaju koji su i ne insistiraju na tome da im pominjem imena. Gospod zna i Sveti Luka i njih i njihovu porodicu. I od tada, tačnije ima još jedan moment koji želim da naglasim i time da stavim zapetu, ne tačku, na patrijarha Pavla, to jeste na moj period pored patrijarha, je upravo i proslava njegove krsne slave, Lazareve subote, upravo na Vojno-medicinskoj akademiji. Vidite kako je to Bog udesio. Da on čak i u bolnici slavi svoju krsnu slavu, ali slavi u paraklisu. Dolaskom sadašnjeg patrijarha Irineja, njegov izbor me zatekao tako u kancelariji, sad već u činu prezbiterskom, i sad posle nekih godina i po dana usudim se i ohrabrim da upoznam patrijarha sa svojim dugogodišnjom željom da želim da budem parohijski sveštenik. Vidite u stvari što znači strpljenje koje me patrijar Pavle naučio. Jer ovo već to je bilo bezmalo posle 20 godina. Odlazim kod patrijarha, ispričamo ono što ću i vam pomenuti sada. Moja supruga Ljiljana i ja prvih 8 godina našeg braka nismo imali dece. Koristili smo i grožđe iz Hilandara i sa blagoslovom blaženog počašća patrijarha Pavla. Posle 8 godina su nam se rodili sinovi, blizanci Stefan i Lazar.
Posle korišćenja loze Simeona
i loze Simeona i molitve blaženog počašća patrijarha. Eto vam još jedan dokaz njegove molitve, jačine njegove.
I tu je neko strpljenje očevilo.
Apsolutno. Ali gledajte, ni tada nisam imao nedoumicu uopšte da li ćemo imati decu. Jednostavno, znate, kad čovjek zna, ne da ga kaže, pitali su, kaže, ono, vladiko Nikolaja, tako, da li bi verujete u Boga? On kaže, ne veruje. Kaže, kako ne verujete? Ja znam. E, tako isto sam i ja znao i znam da Bog je u mom životu vrlo prisutan i vrlo živ, kao i ja u njegovom, verujte mi. Upravo kad neko dođe kod mene na ispovest, ja ga pitam, kako izgleda tvoj Bog? Ti razgovaraš sa tvojim Bogom? Ali se svađaš? Budimo iskreni, jer onaj, kaže, ima onaj dečija izreka, kaže, ko se svađa, taj se voli, jel tako? E, tako i sa Bogom. Treba da imamo direktan odnos. Da se ne bojimo da li ćemo naljutiti Boga, nego da se mi u stvari bojimo sebe. jer sebe treba da upoznamo. Elen, pater Irine, saslušavši moju molbu, kaže da, razumem, hoću da ti izađem u susret. I evo, time sam praktično doveo do ovih dana, kada sam pre 3 godine dužnosti parohijskog sveštenika po blagoslovu patrijarha srpskog gospodina Irineja u crkvi Svetog Marka, jedan od nas 11 stvorice koje služi ovdje, imamo 3 đakone i nas 8 sveštenika. I mogu da vam kažem, to je onaj drugi moment u životu. Imam 3 razloga koje mislim da čovjek treba da se trudi da ispuni u svom životu. A to je da radi ono što vole. Ovdje su se kod mene poklopile jedna i druga ta opcija, to jeste i da sam sveštenik, ali i tamo gdje me ispunjava taj moj sveštenički poziv i priziv. A opet isto i to da Bog da dobru porodicu, to je drugi razlog. I treći je da mu Bog da da vidi decu svoje dece. Gledamo se stanovište, jer to je u stvari blagoslov Božje, u što se nadam i verujem u Boga da će mi Bog to dati. Ovdje se, pored osnovne svoje dužnosti parohijskog sveštenika, trudim da svakog četvrtka posle akatista Presvete Bogorodice sakupim, okupim, prizovem razne naše učene ljude, učene i u duhu, učene i u intelektu, da kažu i da pokušaju da odgovore na ona mnoga pitanja koje savremeni čovjek danas ima. Prisjetit ćemo se, između ostalog, i vi ste bili očarcini zajedno sa nama ovdje, tome vam još jednom zahvaljujemo, a nadam se iskreno da to neće biti samo moj prvi i posljednji put. Ovdje su, ne bi sada nikoga posebno izdvajao, mnogi našli, oni koji su bili i u publici se našli i u ulozi predavača. Tu su raznovrsne teme, književne promocije, pa i filmske. Biću slobodan samo da sada nagovestim da negdje u drugoj polovini aprila mjeseca ćemo imati jedan autorski rad, jedan film jedne monahinje. Ako ostane to za sada, ovo je samo kao najava i nagovešta i u tome ćete biti blagovremeno informisani.
Monahinje iz naše crkve?
Da, iz naše crkve.
A moram sad da kažem našim slušalcima da je sala kripte crkve Svetog Marka, tako, jedna od izuzetnih sala za takve stvari.
Jeste. I pridodeću samo na ove vaše reči još jednu informaciju, a to je da u toj istoj kripti se nalaze pohranjeni posmrtni ostaci kralja Aleksandra i kraljice Dragi Obrenović, kao i osnivača hrama Lazara Pačuva, i nekolicine episkopa naše crkve iz 19. veka. To je u samoj kripti. U samom hramu se nalaze grobnica patrijarha Germana. Sa leve strane ulaska u hrama, sa desne strane se nalazi grobnica cara Dušana. E sad, to je činjenica koju treba mladi ljudi da znaju, naročito deca, da se tako trudimo i tako da tu decu i što više i u što većem broju dovedemo i upoznamo sa ovim činjenicama naše istorije i naše crkve, što se tiče i kripte i što se tiče hrama. Inače, grobnica cara Dušana se nalazi, zahvaljujući ovdje, pre svega, roti Radomiru Grujiću.
I njegovo tijelo zaista tu?
Da, zaista. I patrijarhu Germanu, jer nije slučajno da patrijarh German i car Dušan se nalaze zajedno, jedan pored drugoga, u crkvi Svetog Marka. A drugo, treba da znamo također da je do izgradnje hrama Svetog Save, do početka 1985. godine, hram Svetog Marka u Beogradu bio najveći hram u Beogradu, a mislim i u Balkanu.
Počeo, približili smo se ovom stvarno iscrpnom i divnom razgovoru, a recite mi jednu stvar na koju ste vi u svakom slučaju odgovorili, ali to je još jedno. Vaša želja, detinja želja, prosto se obistina.
Jeste.
Postali ste svešteni, radite sa ljudima. Da li vas je to zaista ispunilo onako kako ste očekivali kao kad ste bili dete?
I više od toga. I Bogu hvala. Hvala Majci Božje koje se molim i znam da je ona brza pomoćnica, ali isto tako i najsigurniji oslonac u mom životu, a siguran sam i u drugima ljudima kojima uvijek govorim na koji način se obraćaju Bogu, kao što pomenuo, a to je da Bog ispunjava naše molbe, naše molitve. Ako se ne molimo, teško će onaj koji na Bog i nešto ispuni znati uopšte da mu je Bog ispunio molbu. dovršit ću, ako blagosloviš, oče, sa tri reči koje su itekako važne u životu svakog hrišćanina, a to su molim, prosti i voli.
To još nisam čuo, ali to je kruna ovog razgovora i uopšte zaista jedna evanđelska poruka.
Tako je, sa tim trima rečima, ako u životu koristite te tri reči i u rečima i u delu, nikad nećete pogrešiti.
Amin. Zahvaljujem, oče Arsenije.
Hvala, oče Arsenije.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.